Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 25-июнь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым саат докторубуздун темалары. Кадамжай районунда Кыргызстан-Өзбекстан чек арасында ат кесилиги үчүн курулган кезектеги тоннель аныкталды. Бул соңку 2 айдагы жер алдында курулган 4-жол.
Экинчи Гонконг деп шөйлөп коет, негизи ушул Кадамжай районунда контрабанда бүт эле келген милициясы башы бардык эле ошол жерден путка турат дейт да.
Кыргызстанда казинолорго чет өлдүктөрдүн кирүүсүнө гана уруксат берүү каралууда. Кумарканага уруксат берүүнүн кандай тобокелчиликтери болушу мүмкүн?
Бул мыйзам калк менен бийликтин ажырымын көбөйтөт да. Ачык колдогон жарандар бизде көп эмес да.
Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров кумарканаларга кайрадан уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорун колдоп берген депутаттарга алкыш айтып, ал эми каршы чыккандарды саясий упай топтоп, элдин диний ишенимдеринде ойноп, өздөрү эптеп бийликке келүүнү эңсеген күчтөр деп атады. Бүгүн 25-июнда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде мамлекет башчысы 2012-жылы жабылды дегени менен казинолор азыркыга чейин жашыруун иш деп келатканын, аларды ачыкка чыгарса көмүскө каржы булактары мамлекеттин казынасына чөөрүн айтып, кыргыз жарандары ал казинолорго кире албай турганын, көзөмөл катуу болорун, буга мамлекет толук кепилдик бере аларын убада кылды. Чет жактан келгендерден казино аркылуу казынага миллиарддаган салык түшөрүн айткан Жапаров, ал акча мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасын көбөйтүүгө жумшаларын, тышкы карыз деген дагы маселе бар экенин белгилеп, төлөй албасак мамлекеттүүлүгүбүздү жоготобуз деп кошумчалады жана дин менен мамлекеттин ишин аралаштырып агыла деди. Президент казинодон түшкөн киреше көп күттүрбөй турганын белгилеп, 1-2 жылдан кийин рахмат айтасыңар деп кошумчалады. Өкмөттүн кумарканаларды кайра ачуу тууралуу сунушу 22-июнда парламентте 2-нчи окууда 5 жолу добушка коюлуп, дароо эле 3-нчи окууда дагы добуш берилип колдоо тапкан болчу. Талкуу учурунда айрым депутаттар казиного уруксат берүүнүн кесепети оор болоорун айтып, каршы пикирин билдиришкен. Алар казинодон бюджетке анчалык көп акча түшпөй турганын, 500,000 чукул кыргызстандык Орусиянын паспорту менен жүргөн чакта кумарканаларга кыргыз жарандары киргизилбейт деген убаданы аткаруу дээрлик мүмкүн болбосун, жакындары кумарпоз болуп, үй жайын, акыркы мүлкүн сатууга макул болгон канча деген үй бүлөлөр үчүн трагедия күчөй турганын, кумар оюндары динге дагы каршы келерин айтып жатышат. Бүгүн 25-июнда Украинанын бир нече облусу аткылоого кабылды. Жергиликтүү бийлик органдарынын маалыматына караганда орус аскерлеринин ракеталык аткылоосуна Житомир, Львов, Чернигов жана Днепропетровск облустарындагы айрым объекттер талкаланды. Северодонецк шаарындагы азот заводунун аймагындагы жайкын тургундар гана калганын, украин аскерлери ал жактан чыгып кетүүгө үлгүргөнүн ал арада бүгүн 25-июнда шаар мэри Александр Стрюк билдирди. Анын айтымында орус аскерлери украин жоокерлерин курчоого ала алган жок, алар ыңгайлуураак позицияларга которулушту. Бир канча күндөн берки айгышкан салгылашууга карабастан, азот заводу орус күчтөрүнүн көзөмөлүнө толук өткөнү 24-июнда белгилүү болгон. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужныйдын айтымында, америкалык Химерс реактивдүү системалары согуш талаасында колдонула баштады. Өлкөнүн расмий өкүлдөрү мындай техникадан алгачкы төртөө барганын билдирүүдө. Кошмо Штаттар аскердик курал техникасынын бул түрүн Украинага жөнөтүү маселесин көпкө талкуулаган. Украиндар мындай системадан жүздөгөнү керек болуп жатканын айтууда. Америкалык адистер Украина бул система менен Орусиянын аймагына ракета учурбайт, техника орустардын колуна өтүп кетпейт деген кепилдик керек экенин билдирип жатышат. Грузияда өкмөткө каршы нааразылык акцияларына 24-июнда 10,000 адам чыкты. Өлкөнүн Европа биримдигине кошулуусун талап кылган жана азыркы бийликтин саясатына каршылыгын билдирген демонстранттар Борбор калаа Тбилисиде парламенттин алдында аянтка чогулуп өз талаптарын айтып турушту. 21-июнда ушундай эле акцияга 120,000 адам чыккан болчу. Алар колуна Грузиянын жана Европа биримдигинин желектерин кармап, бир катар негизги жолдорду бууп турушкан. Митингчилер Грузиянын биримдикке кошулуусуна негизги тоскоолдук башкаруучу Грузин Кыялы деп аталган партиясынын негиздөөчүсү миллиардер Бидзина Иванишвили болуп жатканын айтып, ал өлкөдө жетекчилик кызмат ээлебесе да чечим кабыл алууга таасирин тийгизип жатканын билдирип келүүдө. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев бийликтен кулаган себебин аны сындап жазган көз каранды эмес гезиттерден пайда болушу менен байланыштырарын Deutsche Welle басылмасына курган маегинде билдирди. Ал айрым тышкы күчтөр Грузиядагы жана Украинадагы түстүү революциялардан кийин Өзбекстанда төңкөрүш уюштурууну каалашканын, анысы ишке ашпай калгандан кийин Кыргызстанга көңүл бурушканын себеби ал алсызыраак болгонун белгиледи. Себеби бизде эркин басма сөз бар эле, Freedom House уюмуна жалпыга маалымдоо каражаттар үчүн типография ачууга уруксаат бергеним менин эң чоң катам болгонум деп эсептейм. Чоң эркиндик бергем, а алар бардык көз каранды эмес гезиттерди басып чыгара башташты. Биз жөнүндө, үй бүлөм жөнүндө ар кайсы каралоо жазылганды миллиондогон нуска менен чыгарып бекер таратып жатышты, деди Акаев. Кыргызстанды 1991-2005 жылдары башкарган Акаев 2005 жылдын 24 мартындагы жуу казынын кылабынан кийин кызматтан кетип, ошондон бери үй бүлөсү менен Москвада жашап келет. Элдин нааразылыгын ошол жылда парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жараткан. Акаевдин уулу Айдар добуш берүүнүн биринчи турунда, кызы Бермет экинчи турда жеңгени жарыяланып, бул Кыргызстанды 15 жылдан бери бир эле киши башкарып келатканы тууралуу нааразылыктарды күчөткөн болчу. Бишкек шаардык мэриясы башкы прокуратуранын мурдагы имаратын түрттүрүү иштерин жүргүзө турган ишкананы тандоо үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу 25 июнда мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы билдирмеге ылайык, бул үчүн муниципалитетте 7.6 миллион сом каралууда. Киев жана Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишиндеги имаратта мурда башкы прокуратура жайгашчу. 2010 жылдагы апрель окуяларында ал жерде өрт чыгып, имарат жараксыз абалга келген.
Рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекиторг сайтында эмертең кабар маалыматы. Эртең 26 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Түштүк батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус. Баткен Ош Жалалабадта түнкүсүн 23 градуска чейин ысыйт. Күндүз болсо 39 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 15, күндүз 24-29 градус. Бийик тоолордо түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү. Кадамжай районуна караштуу Кайтпас айылында Кыргызстан Өзбекстан чек арасында ат кесилиги үчүн курулган кезектеги тоннель аныкталды. Атайын кызмат 24 июнда жарыялаган жашыруун тоннель керектөөчү товарлардан баштап курал жарак, баңгизат, акча ташуу үчүн колдонулганын маалымдады. Соңку 2 айда 4-жү жолу мындай жер алдындагы жол табылууда. Серепчилер бул көрүнүштү Кыргызстанда коңшу мамлекеттерге товар ташууда ат кесиликтин өскөнү менен байланыштырууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Баткендин Кадамжай районунун Кайтпас айылындагы кыргыз өзбек чек арасынын алдынан өткөн туннелд аркылуу контрабандалык товар ташылганын маалымдады. Атайын кызмат жарыялаган фото видеодо туннель атайын лифт сыяктуу жабдыктар менен камтылып, кенен басып жүк ташууга ыңгайлуу экенин көрүүгө болот. Жашыруун туннелдин туурасы 1.5, бийиктиги 2-1 метрди түзүп, узундугу 60 метр болгон.
Болжолдуу түрдө бул тоннель контрабанда товарлар, курал жарактар, ок дары, мыйзамсыз миграция, накталай акча жана баңгизаттарды ташуу үчүн колдонулган.
Туннель жайгашкан үйдүн ээси Ош облусунун тургуну экени аныкталып, тергөө жүрүп жатат. Өзбекстандын газета Чекит УЗ сайтындагы ал өлкөнүн коопсуздук кызматтарына таянып, аталган туннель жөнүндө жазды. Анда басылма Ферганынын Риштан районунун аймагындагы үйдөн аныкталган туннелде лифт жана видео байкоо коюлганын кабарлады. Атайын операциянын жыйынтыгы менен жалпы суммасы 15 миллиард сумдук ат кесилик менен ташылган телефондор табылганын билдирди. Өзбекстанда буга байланыштуу кылмыш козголгон. Кадамжай районундагы Максат Ахматов аттуу жергиликтүү тургун чек арага жакын аймактагы ат кесилик жөнүндө буларды айтты.
Гана жакын болгон үчүн Кыргызстандын Хальмион базарына ошол мөмө жемиш, продукта, ушундай нерселерди кошуна колоңдордон үй аркылуу алып өтүшөт да көбүнчө. Контрабанда жакшы эле бар да. Иштегени чыгат. Основной Баткенге ошол Фарганадан Маргалан өзбектер көп чыгат кара жумушка. Мындайча айтканда экинчи Гонконгде иш эле коет негизи. Ошол Кадамжай районунда баягы контрабанда бүт эле келген милициясы башы бардыгы эле ошол жерден путка турат дейт да, ошондон көтөрүлүп кетет деген сөздөр бар да. Ал туура эле, эми аны жашырганда эмне? Словия жакшы эле бар да, секретный словар көп эле, анын казган адам жок да.
Буга чейиндеги өзбек кыргыз чек арасындагы ушундай эле 3 туннель табылган. 11 июнда Ош облусунун Карасуу шаарындагы үйлөрдүн биринен дагы ат кесилүү үчүн Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы жашыруун туннель табылган. Ага чейин атайын кызмат 24 майда жана 7 июнда дагы Карасуудан Өзбекстанга өтчү 2 жашыруун туннель табылганын билдирген. Май айында табылган Карасуу районундагы Телман айылынын аймагындагы Өзбекстанга өтчү жашыруун жер астындагы жолдун узундугу 270 метрге чейин жеткен. Жашыруун туннелдерге байланыштуу Кыргызстанда кылмыш иштер козголгон, бирок иш кандай жүрүп жатканы беймаалым. Жакында эле Өзбекстандын бир катар маалымат сайттары кыргыз-өзбек чек арасындагы туннел казып ат кесилик товар өткөргөндөр боюнча сот чечими чыкканын жазышты. Взгляд, Чекит, УЗ сайты бул уюшкан кылмыштуу топтун 8 мүчөсүнүн 6 кыргызстандык болгон деп кабарлады. Сайттагы маалыматта алар 1 миллион доллардан ашык нактылуу аякчаны Өзбекстандан Кыргызстанга алып бара жатканда кармалып 6-8 жылга соттолушкан. Бирок Кыргызстандын расмий органдары соттолгондор жөнүндө маалымат бере элек. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков парламенттин тармактык комитетинин 17 майдагы жыйынында чек ара тилкелери толук тактал элек жерлеринде ат кесилик токтобой жатканын билдирген. Ал депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, ат кесилик артында таасирдүү адамдар бар экенин кайткан. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аптикарым Алимбаев ат кесилик менен күрөш тынбай жүрүп жатканын маалымдады.
Билесиздер, контрабанда эмнеден чыгып жатканы, бул дагы эле чек аранын чечилбегенинен ушул эки мамлекеттин айылдары чек арага аябай жакын жайгашкандан шахматтуу түрдө жайгашып калгандыктан бул контрабандада көзөмөлгө алуу өзүнчө бир татаал нерсе да, бирок бүгүнкү биз күч органдары өтө катуу иштеп жатабыз. Себеби дегенде контрабанда бул өзү негизи чек арадан өтпөш керек, ошондуктан контрабанданы биз толук токтотконго аракет кылып жатабыз да.
Баткендик жарандык активисттердин бири Бакыт Акбалаев чек ара аймактарындагы контрабанда аны калкалаган таасирдүү адамдар кармалбай жаткан үчүн токтобой турганын айтты.
Контрабанданы тыйса болот, бул ал өзүбүздүн эркибизденчи. Чындап эле контрабанданы жок кылып тартиптүү мамлекетке айлантам деген мамлекет жетекчиси болсо кылып коет анычы. Ошол ат кесилик менен заниматься эткендер в основном багып атпайбы биздин ошол ат кесилик менен каршы иштеген органдардычы. Биздин элибиз ошондой да, өлүп кетсин мага эмне, мени жаман көрүп калат, менин ишим кыйын, мага тоскоолдук кылып калат, мени жаман көрүп калат деп корккондон чыкпай жүрө берет. Так ат кесилик контрабандисттер өзүнүн ишин кылып атат, доляны берет, доля дальше агып барып ак үйгө чейин барат го.
Кыргызстандын Өзбекстан, Таджикстан менен чектешкен аймактарындагы ат кесилик маселеси парламентте дагы бир нече жолу көтөрүлдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 10 жылдан соң кумурканалардын иштөөсүнө кайрадан уруксат берилди. Бул жолу өлкө аймагындагы казинолорго чет өлкөлөрдүн кирүүсүнө гана уруксат берүү каралууда. Өкмөт мындай мыйзамды экономика салым кошуу муктаждыгы менен түшүндүрүп, жылына 2 миллиард сомго чейин келеше табыны көздөп жатат. Парламентте жана коомчулукта бул мыйзамдын кабыл алынышына каршы болгондор өз нааразылыгын билдирүүдө. Кумурканага уруксат берүүнүн кандай тобокелчиликтери болушу мүмкүн? Бул суроого Бактасанов жооп издеди.
Жогорку кеңеш Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн казинолордун иштөөсүнө уруксат берген мыйзам долбоорун колдоду. Бул мыйзам кабыл алганы менен коомчулукта талкуулар токтобой жатат. Эңириде аны кабыл алууда регламент шарты бузулду деген депутаттар президентке кайрылып бул мыйзамга кол койбоого чакырышты. Алардын бири Бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Исхак Масалиев 23 июндагы парламент жыйынында эреже бузуу менен кабыл алынган мыйзам иштеши кыйын болоорун эскертти.
Уят эмеспи, биз чечмелешибиз керек. Анын мыйзам формасында ортого чыгарып алып бир жаш жигитти конституция превыше деген андай болбойт. Конституциялык сот бар. Биз өтө жаман кадам кылдык.
Чынында эле өлкөдө казинолорду кайрадан ачуу боюнча мыйзам жогорку кеңештеги эң талкуу жараткан демилгелердин бири болду. 22 июнда мыйзам долбоорго добуш берүү учурунда оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү демилгеге бөгөт коюуга аракеттин жыйынтыгында ит жыгылыш абал жаралган. Бул кырдаалды бир нече саат талкуулаган парламент депутаттары акырында баш мыйзамдын нормаларын жүйө кылып жатып мыйзамды өткөрүштү. Бирок коомчулукта талаш жараткан мыйзамдын мындай жагда кабыл алынышы көптөгөн суроолорду жараткандай. Бирок президенттин бул мыйзамды колдогон позициясы башынан эле белгилүү. 2021 жылы да чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачуу демилгеси көтөрүлгөндө президент Садыр Жапаров ачык колдоорун жарыялаган. Ал учурдагы саясий кырдаалдан улам долбоор артка чакырылса, бул жолу бийлик чечкиндүүлүк менен алга сүрөдү. Ошондуктан коомчулукта кумарканаларды иштетүү деген популярдуу эмес чечим үчүн бийлик өзүнө жоопкерчиликти алып, чоң сыноо алдында тургандыгын талдоочулар белгилешет. Эксперт Нурсултан Акылбек бул жаатта бийлик чоң тобокелчиликке баргандыгын айтууда.
Эми биринчиден бул мыйзам дай калк менен бийликтин ажырымын көбөйтөт да. Анткени мындай ачык колдогон жарандар бизде көп эмес да. Анан экинчиден бул жерде абдан бир чоң бул казино маселесини кээ бир партиялар баягы динге шылтап бир чоң бир немеге койгон да. Анан бирок бул жерде жанагы президент талап кылып, өкмөт бардыгы келип, ГКМнын башчысы келип, күч менен болсо да өткөрөбүз дегени бул күчтүн көрсөткүсү келди да башка саясий күчтөргө.
Бул жолу амбициялуу пландарды убада кылган бийлик үчүн кошумча каражат табуу маанилүү болуп турат. Өкмөт жетекчилиги чет өлкөлүктөр үчүн казинону ачуу менен бюджеттин тартыштыгын жоюуга жардам болот деген үмүтүн билдирүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында казинолорду чет өлкөлүктөр үчүн ачуу жылына 2 миллиарддан 5 миллиард сомго чейин киреше алып келет. Мындан сырткары 10 000 жакын кыргызстандык жумуш менен камсыз болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Акылбек Жапаров коомчулукка жакпаган мыйзамды алып чыгуу экономиканы көтөрүүнүн бир аргасы катары сыпаттап жатат.
280 миллион доллар карызды да Кытайдыкын төлөш керек да. 245 мектеп ЧС'нин деңгээлинде турат. Аны да куруш керек да, бүтүрүш керек. Жетпей айтпайбы ошо? Сиздердин эле запросту карай турган болсок, бизге дагы минимум 80 миллиард сом акча керек. Болгон ички өзүбүздүн резервдердин баарын карап атабыз. Аны жакшы көрүнөм десем, мен деле отура бермекмин. Мына бекитилген планды бердиңер, аткарып койдум деп эле. Бирок андай болбойтпайбы турмуш?
Мыйзам боюнча өлкө аймагында ачылуучу казинолорго чет өлкөлүктөр гана ойногонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жергиликтүү жарандарга көзөмөл күчтүү болуп, бул эрежени бузгандарга катуу жазалоолор айтылууда. Бирок коомчулукта мыйзамдын бул талабы аткарылбай калат деген чочулоо күч. Муну демилгени талкуулоо учурунда депутаттар деле бир нече жолу айтышкан. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчы Бекташиев бул жаатта мыйзамды иштетүү үчүн жоопкерчилик алаарын парламентте билдирген. Кыргызстанда казинолордун ишине 2012 жылы тыюу салынган. Мындай чечимди кабыл алууга кумар оюндарынын кесепетинен үй жайы, кол товар мүлкүнөн ажыраган адамдарынын жакындарынын кайрылуулары себеп болгон. Дал ушул кайрылууларды жүйө кылган ал кездеги парламент депутаттары мыйзам иштеп чыгып 2012 жылдан тарта казино, 2015 жылдан тарта букмекердик контор жана тотализаторлорго тыюу салган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы. Эми күндүн соңку кабарлары менен кыскача таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров кумарканаларга кайрадан уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорун колдоп берген депутаттарга алкыш айтып, ал эми каршы чыккандарды саясий упай топтоп, элдин диний ишенимдерине ойноп, өздөрү эптеп бийликке келүүнү эңсеген күчтөр деп атады. Бүгүн Украинанын бир нече облусу аткылоого кабылды. Жергиликтүү бийлик органдарынын маалыматына караганда, орус аскерлеринин ракеталык аткылоосунан Житомир, Львив, Чернигов жана Днепропетровск облустарындагы айрым объекттер талкаланды. Жума күнү Грузияда өкмөткө каршы нааразылык акциясына 10 000 адам чыкты. Өлкөнүн Евробиримдигине кошулуусун талап кылган жана азыркы бийликтин саясатына каршылыгын билдирген демонстранттар борбор кара Тбилисиде парламенттин алдындагы аянтка чогулуп өз талаптарын айтып жүрүштү. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев бийликте кулаган себебин аны сындап жазган көз каранды эмес гезиттердин пайда болушу менен байланыштырды. Deutsche Welle басылмасына курган маегинде. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Биздин бардык жаңылыктарды тиркемеден да окуп турсаңыз болот, аны сөзсүз өзүңүздүн телефонуңузга акысыз жүктөп алсаңыз болот. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде баяндар топтоо менен улантайын, аны кесиптешим Гүлайым Ашакеева даярдады.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн референдум өткөрүүнү сунуш кылды.
Иш жүзүндө өмүр бою өлкөнү башкаруу аракети жөнүндө сөз жүрүп жатат.
Тажик лидери Эмомали Рахмон Тоолу Бадахшанда куралдуу тирешти ок атууга өзү буйрук бергенин айтты.
Бир соо жери калган эмес экен. Денеси бүт күйгөн.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн референдум өткөрүүнү сунуш кылды. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Мирзиёев Бул тууралуу 20 июнда баш мыйзамга киргизиле турган түзөтүүлөр боюнча сунуштарды кабыл алчу комиссиянын жыйынында айтты. 64 жаштагы өзбек лидери экинчи президенттик мөөнөтүнө былтыр октябрда шайланган. Азыркы баш мыйзамга ылайык Өзбекстанда бир жаран эки мөөнөттөн ашык мамлекет башына шайлана албайт. Кубат Касымбеков кеңири токтолот.
Мирзиёев 6 жыл мурда бийликке келгенден бери 8 ирет парламент аркылуу баш мыйзамды өзгөрткөн. Азырынча Өзбекстандын негизги мыйзамына кандай өзгөртүүлөр киргизилери так эмес. Бирок чет жакта жүргөн өзбек талдоочулары жана оппозиция өкүлдөрү Мирзиёев конституциялык реформа деген жүйө менен президенттик мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын айтышууда. Алардын бири Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Ильхамов конституцияга киргизиле турган жаңы өзгөртүүлөр менен Шавкат Мирзиёев буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн белгиледи.
Мирзиёев буга чейинки президент өңдүү жана Казакстандагы, Түркмөнстандагы, Тажикстандагы башка авторитардык лидерлер сыяктуу өмүрүнүн соңуна чейин бийликте калууну максат кылат.
Деп айтты Серепчи Ильхамов. Өзбекстандын конституциясында бир киши эки мөөнөттөн көп президент болуп шайлана албай турганы жазылган. Бирок мындай чектөөгө карабастан Ислам Каримов өлкөнү 27 жыл тынымсыз башкарып келди. Бийлигин сактап калуу үчүн Каримов 2 жолу референдум, 4 жолу президенттик шайлоо өткөргөн.
Шавкат Мирзиёевдин устазы, маанави атасы
диктатор Шавкат Мирзиёевдин устаты, руханий атасы диктатор Каримов өңдүү кеминде 30 жыл бийлик сересинен түшпөш үчүн чара көрүүгө камданып жатат.
Президенттик муддатыны узайтырышка аракет кылады.
Деп билдирди Азаттын өзбек кызматына Бозгундагы оппозиционер Эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих. Мирзиёев жана анын тарапташтары президенттик мөөнөттү узартуу тууралуу мындай пикирлерди четке кагып же ырастай элек. Байкоочулар 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев 2016 жылы Каримовдун ордун баскандан бери Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылышына жана коңшу өлкөлөр менен мамилесинин жакшырышына салым кошкону менен өлкөдө чыныгы саясий реформаларды жүргүзө албаганын айтып келишет. Маселен, Өзбекстанда былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоого бийликти ачык сындаган бир дагы талапкер катыша алган эмес. Бул шайлоодо Мирзиёев конституцияда белгиленген экинчи же акыркы президенттик мөөнөтүнө шайланган болчу.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн тыңдап атасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Тоолу Бадахшандагы кандуу тирештен кийин биринчи жолу үн катты. Ал бир нече аптага созулган каршылык үчүн Ислам кайра жаралуу партиясын айыптап, ок атууга өзү буйрук бергенин билдирди. Тажик бийлиги антитеррордук деп атаган операцияда ондогон киши набыт болду. Эрнис Нурматовдун баянына кулак салсак.
Нааразылыктарды уюштуруучулар тууралуу сөз кылып жатып, Эмомали Рахмон тоз тополоңго, ишмердигине тыюу салынган Тажикстандын Ислам кайрал жаралуу партиясын күнөөлөдү.
Мен аларды 15 жолу кечиргем жана тынч, нормалдуу турмушка кайтууга көп жолу чакырып аракет кылгам. 30 жыл ошенттим. Бул жылдар аралыгында күч кызматтары алардан кеминде 3-4 миң курал жарактарын тартып алды. Соңку окуяларды чыгарууга даярданып жаткан маалда да бизде маалыматтар бар болчу. Муну алар чет элдик кожоюндарынын кийлигишүүсү менен жасады. Кыска мөөнөттө аларды 26 миллион самони же 2 миллион 300 миң доллар менен каржылаптыр. Өздөрү чет жакта туруп башкарып жатышты. Бул ошол эле Ислам кайра жаралуу террордук партиясы жана алардын кожоюндары. Алардын максаты төңкөрүш жасоо.
Тажик президенти өзү келтирген айыптоолорду кайсы бир далилдер менен негиздеген жок жана кеп болуп жаткан каражаттар кандай жол менен тоолуу аймакка жеткирилгенин тактаган жок.
Рушанда эл аралык маанидеги жолду жабышты. 220 миң адамдын жолу жабылып калды. Харокто баалар өсүп кетти. Мен кырдаалды сүйлөшүү жолу менен чечкиле дедим. Бирок алар жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн сабап салышты. Улуттук коопсуздук күчтөрүнүн колоннасы барса, алардын 13 жарадар кылышты. Бир офицер өлдү. Анткени аларда курал бар болчу. Керек болсо Рушанда көпүрөлөрдү жардырууну каалашкан. Ошондуктан мен күч кызматтарына жоочуларды жок кылууну буйрудум.
Дедим Эмомали Рахмон. Мурдараак оппозиционерлер, анын ичинде Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясы да кирген, Тажикстандын улуттук альянсы кыймылынын жетекчисинин орун басары теги бадахшандык Алим Ширзамонов бийликтин мындай айыптоолорун жалган жала экенин айткан. Бийликтин бадахшандыктарды террорчу деп атаганы да оппозициялык топтордун терс пикирин күчөткөн. Жапониянын Цукуба университетинин илимий кызматкери, Бадахшанда туулган Ширали Гуламалиев азаттыктын тажик кызматына курган маегинде буларды билдирди.
Бадахшанда деги эле Памирдин тарыхында эч качан терроризм жана террорчулар болгон эмес. Бүгүнкү күндө террорчу жана фашизм деген сөздү ар кандай мааниде пайдаланып жатышат. Ушундай эле жалган жүйө менен Орусия Украинага басып кирип, анын элин фашист деп атап жатат,
деди Ширали Гуламалиев. Күч органдары 18 майда нааразылыкка чыгып жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгону маалымдалган. Соңку маалыматтарда 200 ашык адам кармалганы ырасталды. Кийин азаттыктын тажик кызматы жайкын тургундар арасында өлгөндөр 30 жакын экенин жазган. Расмий маалыматка караганда бул операция учурунда бир офицер каза таап, 13 кызматкер жарадар болгон. 22 майда болсо Тоолу Бадахшандын борбору Хорок шаарында аймактагы бейформал лидер деп мүнөздөлгөн Мамат Бакиров өлтүрүлгөнү маалым болду. Айрым эл аралык басылмалар памирликтердин лидерин өкмөттүк күчтөр өлтүрдү десе, расмий маалыматта Мамат Бакировго кылмыштуу топтордун тирешинде ок тийгени айтылды. 31 майда облустагы антитеррордук операциянын жүрүшүндө Рушан районунун Дерзут айылынын 5 тургуну өлтүрүлдү. Ички иштер министрлиги аларды уюшкан кылмыштуу жана террордук топтун мүчөлөрү деп атады. Маркумдардын жакындары алар куралсыз жөн жай тургундар экенин айтышкан. Июндун башынан бери эле бир нече жолу жергиликтүү активисттерди кармоо аракеттери болду. Маселен 11 июнда эле Корокто 3 адам кармалган. 12 июнь күнкү атайын операциянын жүрүшүндө Корок шаарынын башка бир бейрасмий лидерлери Хурсан Мазоров менен Заир Ражобов өлтүрүлдү. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Жарандарынын коштоосунда сотко барган Гүлден Сөнмөс Ашхабад бийлигин адам укуктарын одоно бузганы, кыйноолорго барганы, адамзатка каршы кылмыш жасаганы үчүн айыптап, Түркмөнстандык бир нече жогорку даражалуу аткаминердин үстүнөн иш козгоо арызын кароону талап кылды.
Дилекчемиз ичерисинде чок сайыда фотограф.
Биз прокуратурага жолдогон кайрылууга көптөгөн сүрөт, документ, түркмөн абактарында каза тапкан адамдардын аттарын, дайынсыз жоголгондор тууралуу маалыматтарды, Туркияда жашап жаткан жеринен коркутуп үркүтүүлөргө туш болгон кишилердин айтып бергендерин тиркедик. Ошондой эле паспорт, башка документтерди, балдарынын метрикасын, никеге туруу күбөлүгүн ала албай кысым басымга учураган түркмөнстандыктардын далилдерин чогулттук.
Маадурлерин делил ве белгелерини досияда суч дүйрүзү дилекчемизде сундук.
Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, арызда Түркмөнстандын азыркы жана мурдагы 8 жетекчисинин ысымы, арасында экс-президент Гурбангулы Бердимухамедов, тышкы иштер министри Рашид Мередов, ички иштер министри Мухаммед Хыдыров жана башкалар аталган. Арыз тапшырылгандан кийин 10 чакты түркмөн активисти журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Алар мамлекет адамга кызмат кылышы керек, паспорт алуу укугу, сөз эркиндиги деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Түркмөн жарандарынын айтымында Стамбулдагы консулдук балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк же никеге туруу күбөлүгүн берүүдөн баш тартып, негизги укуктарын бузууда.
Мен 15 жылдан бери Түркияда жашайм, 2 балам бар. Консулдуктон мамлекетибиздин айынан балдарыма күбөлүк ала албай келетам. Күйөөм түрк жараны, консулдукка барган сайын артка кайтарышат. Укуктарымдын корголушун талап кылсам, Түркмөнстандагы туугандарым басымга кабылат.
Деп айтып берди атын атабаган түркмөнстандык аял. Түрк бийлигинин маалыматына ылайык, ал өлкөдө ушул тапта 100 000 түркмөнстандык иштейт. Ал эми көз карандысыз айрым булактар бул сан мындан ашаарын. Паспорттору өтүп кеткендиктен көбү эч жерде катталбай мыйзамсыз мигранттарга айланганын айтышат. Ашхабад миграция тууралуу расмий статистиканы жарыялабайт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон олуттуу окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биздин тиркемени сиз смартфонуңуздан тиркемелерди жүктөгөн Play Market'тен азаттыкта издесеңиз эле чыгат. Дароо акысыз биздин тиркемени жүктөп алсаңыз болот. Ошо менен радионун жарым саат токтурусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды ыргат кеңешова даярдап жатат. Пультта Максат Ахматжан уулу иштеп жатат. Азан соң кайра уктурууланат.